Grieķijas radikāla kreisā valdība ir pavēstījusi skaidri un gaiši. Mēs par atsaistības turpināsim maksāt tik ilgi, cik vien būs iespējams. Valdības pienākums ir spēt sekt parādus kreditoru, ievērot savus solījumus. Algas un pensijas ir prioritāte. Atēnām jau jūnijā starptautiskā valūtas fonda kasē ir jādod 1,6 miljārdu eiro, taču naudas trūkums makā liec būt drošiem, ka tas izdosies. Grieķija šobrīd ir tādā situācijā, kad krājas atdodamais parāds, bet ir nepieciešama vēl jauna palīdzība. Grieķijas valdība un starptautiskie aizdevēji jau vairākus mēnešus nespēja vienoties par reformām, kas valstī būtu veicamas pēc aizdevēju domām, lai varētu izmaksāt pēdējos 7,2 miljārdus eiro lielo atbalstu. Liekas, ka grūtie jautājumi ir nodokļi, sociālais atbalsts un ar darba spēku saistīts reforma. Vienošanās ilgst un kritiķi jau ceļ trauksmes zvanus, ka Atēnu naudas maks drīz pavisam būs tukšs, un valsts ne tikai nespēs atmaksāt parādus, bet arī būs spiesti izstāties no eirozonas. Grieķijas finanšu ministrs Jānis Varufakis blogā pavēstījis, ka Grieķija nav gatava piekāpties vēl stingrākai taupībai, kas valstī jau laupījusi normālu dzīvi pēdējos gadus, bet kreditoru vienīgā prasība esot lielāka jostas savilkšana. Medijos arī parādījušās vēstis, ka Grieķija lūgusi ASV valsts kases sekretāram pārliecināt starptautisko valūtas fondu atcelt Grieķijas parādu maksājumu uz vēlāku laiku. Valdība to noliedz, bet starptautiskais valūtas fonds arī nav izrādījis vēlme atkāpties no vienošanās, ka parāda atmaksai ir jāsākas noteiktajā laikā. Grieķijas parādu lietas vēl nesen līderi pārunāja arī Austrumu partnerības samita laikā Rīgā, izmantojot satikšanās brīdi un tam veltīja visai daudz laika. Virkne Eiropas valstu līderu norādīja, ka sarunas patiešām ir ievilkušās, tā kā tām bija jābeidzas aprīļa nogalē, bet nu jau ir pienākusi māja nogale. Finanšu situācija Grieķijā patiešām ir ļoti sarežģīta, tā sacīja arī Eiropas komisijas viceprezidents par eiro atbildīgais Valdis Dombrovskis. Spriedze aug arī sabiedrībā. Grieķijas valdība pagaidām ir nolīgusi iespēju, ka noteiks kontrola kapitāla aizplūšanai no bankām, ja gadījumā sarunas ar aizdevējiem nevedīsies arī līdz māja nogalei. Ir bažas, ka bailēs no valsts bankrota cilvēki varētu masveidā sākt izņemt naudu no bankām. Šādu kontroli netik senā pagātne ievies, piemēram, Kipra. Taču liekas, ka jau tagad no Grieķijas bankām ir aizplūduši vairāki desmiti miljārdi eiro, ko noguldītājs steidzās izņemt jau pēc tam, kad pie varas nāca kreisā valdība, kura sākotnēji vēstīja, ka negrasās pildīt aizdevēju nosacījumus un vēlas pārskatīt līdšanējās vienošanās, kas gal galā tā arī neizdevās. Grieķijas valdībai tātad ir atlikusi tikai šī nedēļa, lai nokārtot attiecības ar aizdevējiem, rūpīgi notiekošajam līdzseko arī starptautiskie tirgi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.